Эплеер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 7 январ, эптенин 2-чи күнү. Товарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Балканда сатылган азык өнүмдөрү жана бир нече эсе кымбатлады. Парахат кединин жашайчылары жерде мийлер долгон лагым сууларынан дейренер. Ашкабадын четиндеги тоолорун ыйлатып, бирди бирлер айырмагын өөлөрүнө койлонгон айдыярлар ве бейлек таалыклар. Одолу соң кабарлар диңлеп, олор менен теримен жогшун аны курган чаншедиар. Украинанын президенти Владимир Зеленский өз юрдунун Русия менен арадагы урушу бешетмек үчүн исленлик кепилин диң Абаша тарапынан үпчүн эдилен халатына маанилүү болжоктугун 20 январда кечирилмели Касым кабулетишлик таврасынан соң кен убакыт кечмеенке сайланган президент Дональд Трамп менен дуушмок ислененин айтты. Абашасы коопсуздук кепилликлери мүмкүн алып ол 5 январда Абашалы подкастчы Фридман менен кечирилген 3 саатлык сөхбөттөшлүктө айтты. Мен рус агрессиясынын өңүн алып билжек коопсуздук кепилликлерин көз оңунда тутуярын деп Зеленский айтты. Киевде инглиз, украин тилдерине ве хатта кайта рус тилине кечирилген сөхбөттөшлүктө Зеленский Киев үчүн коопсуздук кепилдиги болмоздон исленлик жарашыгын Кремль тарапынан кайтадан күч топтомокко таалий hüjüm үчүн улорун жоктугуна ынанганын айтты. Birleşen Штаттар асыра айла умумун макаси 8 миллиард долларлык ярау ий бермеги мейлештирген. Дөглөт департаменти тәде таярланылган алалашыктан конгресси хабарлатты. Тәде укча Hellfire ракеталарын, бомбаларын ве бейлеки артиллерия ок дәрләрен өз чыналар. Абашаның хәзер президенты Джо Байденның администрациясының бу тәклиби энте конгрессның ике палатасы тарафыннан тасдикланмалы. Бу ярагларын иверилҗәктеге Байденның иш башыннан айрылмагының бер нәчә көн өңеннән огылан эделли. Казахстанны сиясәт өзгөртмәләр урынына ишләгән Раят Терекети. Оен Казахстан 2022 yılın başında olup geçen yanvar vakaları boyunca halkarı derneğinin geçirilmeğini talep ediyor. Sosyal rumlardaki sahipasında yüllenme çap eden hareket, Kazakistan'ın hakimiyetlerini ve halkarı cemiyetçiliğini 2022 yılın yanvarına olup geçen kanun okuşuklu vakanı karası halkarı derecesinde derneğine çağırdı. 2022 yılın yanvarı hakimiyetlerin hakiki yüzünü açtı. Hakimiyetler halkı onlar çayılıp atlıktan ve münasip durmuştan mahrum ettiler. Gariplikten ve korrupsiyadan bizar olan rayetler ahir köçelere çıkıp özgörtmeleri talep ettiler. Hakimiyetler halkın sesine zorluk bilen cevap verdiler. Odaştılar, interneti petiklediler. Köpçülüklerin tutsak etmeleri ve kıynamaları yürüdüler. Devlet rayetlerini korumanın yerine onlara karşı esası hopbolli, kantar, yani yanvar hakimiyetlerin cevap kersilksizliğinin ve zalimliğinin nişanını öğürlü deyip yüzlenmedeydiler. Oyun Kazakistan hareketinin sözlerine göre öz borçlarını yerine getirmenin derecine hakimiyetler büyüğüne adamlara karşı toslama işleri açıp rayetleri terörist deyip ilan ettiler ve öz eden cenayetlerini aklama için propaganda yürüdüler. Belarus'ta 2024 yılda siyasi hengli administratif ayıplamalar esasında adından 5890 kadiyet telcermesi geçirildi deyip adım hukuklarını uğrayan Viyasne Bakar Merkezi haber veriyor. Adım hukuklarını uğrayıcıların hesaplamalarına göre bir 2023 yılda akıdan 2000 adamın köp ayıplananlarını uğrayıyor. Men Travel Seyahatçılık firmasının müdürü Andrei Kotov dekabr ayının ayağına Moskova'daki Vodnik tutsakhanasında ağrıdan çıktı deyip Adat Europa Adatlı Radyosu'nun her zaman nesiri haber veriyor. Bu rayon geyler için siyahat kuranını uçunlayıp ona karşı ekstremist ayıplaması esasında kadiyet iş açıldı. Kotov tutsak edilen vaktinde elektroşoker ile yencirli. Kulak nokot net taslamasının mağlumatına göre görkezme verdirmek için Kotov deslapkı tutsakhanı da kemsedildi. Andrei Kotov ile dost olan jurnalist telekeçinin kaynalanlığını ve karsırdı ceza kamerasında saklananlığına etti. Derni onun özünü öldürenlığını öngörüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinleyiciler.